objevovat pravá síla naší mysli. Čili pravá síla naší mysli spočívá v tom, že neuvažujeme v určitém rozhodujícím okamžiku, že nestrachujeme, že nelitujeme. To měl nejvíc za zlé svým učeníkům Ježíš, že se strachovali. Prosím vás, tohleto nepatří do víry. Ta náboženská víra, já se konečně k ní dostávám, spočívá v tom, že se při ní nemám snažit o to, jenom abych věřil nějakou představu o Boha. To je málo. Já musím přestat se starat, mít strach. Čili v okamžiku strachu se budu utíkat k tomu Bohu. Nezůstávám se svým strachem sám. To je hrozný. To je marazmus duševní. Kdežto oni, když měli strach na tom jezeře, tak probudili Pána Ježíše. Probuďte ho. Probuďte v sobě já. Ono se říká v Efeským, probuďte se, procitněte. Znamená, oni tam zburcovali toho Ježíše, oni vlastně v něm, pro ně procitl ten Ježíš. To je jich vnitřní já, to je jich pravé já. Toto, prosím vás, dělejte. Máte právo, abyste prosili a bude vám otevřeno. Prosíte-li o zdraví, bude vám otevřeno. Zdali pak otec, který miluje syna, hodí po něm kamen, když po něm chce chléb. To ne. A taky po vás nehodí kamen, když budete chtít zdraví. Ale upozorňuji vás na to, že to je prostředek. A kdyby se tam náhodou stalo, že by se zaměnili za cíl to zdraví, nemá ani to zdraví se nevrátí, pozor na tuhle tu maličkost. Ani se dostanete přes ten prostředek dál k tomu poznání. Víra má mít účinek poznávací, musí být prostředkem, protože může být velice silná, musí být prostředkem. Upozorňuji vám. No, kdežto Indové, když na to šli tím zavázáním těch nohou, že ta prana nemohla odcházet, oni si představili ten lotos a když se člověk, já na ně podívá zblízka to jejich představu těch lotosů, máte je doufám doma někde vyobrazené, tak se přesvědčíte, že to bylo velice těžké ten obraz vtěsnat třeba do toho místa, kam oni ho kladou, třeba do té Vadistany, to je tak něco, asi čtvrtý obratel z dola, že ano, a manipulaté pupek a tak dále, to je velice těžké. Tak oni vědí, mistr je taky tomu učí, že mají si představovat třeba tu Svadhisthanu v jakékoliv velikosti. A vždycky jenom v takové velikosti, aby to mohli svým vědomím obsáhnout, aby celou viděli. Aby ten lotos viděli rozvinutý. Aby tam mohli myslet na těch plácích, ty slabí, které mají přiříklad, aby tam viděli tu barvu. Čili oni myslí na ten lotos veliký a přitom musí podržovat ve vědomí to místo, kam ten lotos patří. No, musí vidět veliký, ale musí zároveň mít v úvaze, musí mít v mysli to místo, kam ten lotos, to je velice obtížné, že ano. Já si myslím, že to bez mistra vůbec nejde, to je to. Představ si ten obraz tak velký, co je jako tuto stěnu, a vidět, že je tam v tom místě. To nevím, jestli by se to dokázali, ale my indicky nejdeme, takže my to ty představy nebudeme mít. A oni ty představy mají proto, aby oživili své vědomí na úrovni našich snů. Aby tam nesnili, nebož aby tam byli vědomně, jako jsme vědomí v tomto světě. Když to dokážou, to se musí několikrát opakovat, mockrát opakovat, tam být vědomně, zatímco my tam jenom sníme, nebo jsme jako dřeva, nic na nic nemyslíce, tak oni mohou potom do třetího lotosu. Ale když nedosáhnou otevření tohoto druhého lotosu, zvykově, tam on se otevře po určitých těžkosti, ale oni na to vyčerpají celou sílu. Než to, oni tolika otevírají Svatistanu druhý lotos, až se jim otevírá, řekl bych, samovolně. Až povolně se otvírá. A to též platí o třetím lotosu, Manipuře, kde se to musí tak dlouho zaběhávat, až se povolně otvírá. Až už nepotřebuje to úsilí veliké vynakládat na to, aby se vám objevil v vaší mysli, vaší představě, vaší zvukové představě, a ono to ve vás je, ten lotos. teď si řekneme jednu důležitou věc. Že totiž celá ta duchovní cesta pomocí této cesty hadí síly spočívá na smrtelné čtveřici. To znamená, že když ten váš stůl vědomí stojí na čtyřech nohách pevně, tak to má ten blahý následek, že z něho můžete vykročit dál. Že jsou na něm obrazy, další napsané obrazy moudrosti, kterých se můžete všímat a kterými můžete dál modelovat duchovní život. Je to modelování duchovního života. Pochopitelně, je to modelování, tak je to činnost, tak to není nehnutost. Čili vy tím nemůžete získat poznání, jenom prostředek, to musíte udělat se jenom prostředek. No, ale já jsem, až jsem se dostal, doufám, dopojené jsem řekl něco navíc. Já bych teďka, kdybyste dovolili, malinko přerušil tok své řeči a zeptal se vás na ty čtyři lotosy, na ty čtyři úrovně vědomí, jestli víte, co jsem tím chtěl říci, co to ta úroveň je. Ale abyste se mě neptali nejapně, tak já vám něco odpovím hned, co byste se mohli ptát. A bylo by to nejapné. Já odpovím nejapně. Na nejapnou otázku, kterou jste nevyslovili, nejapně odpovím. Tyto lotosy nejsou místem, nebo jsou stavem. Jsou stavem mysli. A jako takové mají schopnost nás z toho úzkého stavu AB převádět do daleko širšího stavu. A to má ten význam, že při dostatečné šíři toho mého duševního stavu já nejsem poután, necítím se spoután, jako předtím jsem svobodnější, se čím dál tím svobodnější. Je to cesta ke svobodě, je to zase proces, který bychom mohli říct, nazvat jako cesta ke svobodě. Tak to jsem chtěl jenom říct, odpovědět na tuhle tu otázku, že to postupné osvobozování, ty otevírání těch lotosů. Ano? Prosím. Když já se beru jinam, jsou myšlení, že tohoto světa, tak to má ten následek, že tento svět zmizí. Takže Indové si myslí, že to iluze následkem toho. To není pravda. Ten nezmizí. V mé mysli zmizel. V mém vědomí zmizel. Ale ve skutečnosti pořád trvá. To, že zmizel v mé mysli, nic nemění na skutečnosti, že pořád trvá. Ale on zmizí. Takže já mám zase dojem potom, že to, co potom vidím, nebo to, co potom vnímám, je jedině pravé. A ať se dostanu na kteroukoliv úroveň, to, co právě zažívám, považuji za pravé. A to, co nevidím nebo nevnímám, to považuji za nepravé nebo za překonané. Takže když takový Ind zmůže všech sedm lotosů, tak si myslí, že všechno je neskutečné. Všechno je iluze. Neboť on se možná ocitne taky za těmi úrovněmi, nad nimi. Možná. A nebo když se ocitne v sedmé, tak jenom tu považuje za skutečnost a ostatní všechno za iluzi. To je samozřejmě mylný názor, ale tento omyl má svůj klad, že totiž mě umožňuje se od toho odpoutat. A když bych jako to prošel za skutečné, všechno dohromady, tak se od toho neodpoutám, protože mě to baví, že to je skutečnost, širší zkušenost, širší skutečnost, než byla ta normální na tom prvním stupínku. A to je na té cestě poznání nedostatek veliký. Kdybych já nepodceňoval to předešlé, já tam musím to předešlé podceňovat. Pro mě v 17 letech toto všecko, co tady dneska vidíte a s čím se stýkáte, bylo neskutečné. To byla iluze. Byl to omyl, pochopitelně, ale mě vynesl za tuhle tu iluzi dál. Že já jsem se o to snadno odpoutal. Že já jsem to neuznal, odešel jsem od toho a šel jsem dál. Jako je nesprávné, kdyby hodinu předtím býval toto považoval za iluzi. To by bylo nesprávné. Tak to momentu toho obrácení jsem to musel požadat za iluzi. A tento omyl byl správným omylem, jak vždycky říkám. Ano? Podstata myslí je zcela jiná než její projevy. Že totiž je pravda, což tedy jako Indové moc neuznávají, znali to Mohamedáni, že ustavičně všechno z Boha příští. Čili i schopnost myslet. Všechny naše schopnosti o tam příští přes ten organismus lidský transformační. Původně to nebyla ta nebo ona konkrétní schopnost, kterou máme. Nýbrž za těmi schopnosti je nějaký zdroj, ze kterého všechno se dostává do pohybu a jeví se to, ten pohyb se jeví jako nějaká konkrétní vlastnost. To je pohyb toho, co není v pohybu. Čili já se té definici po krůčcích dostávám, že mysl je vědomí, které není v pohybu. To je podle mého názoru dost přibližná začátečnická definice. Protože ono to není jenom vědomí, ono to není celé vědomí, ale je to, já bych teďka to polepším, je to znak vědomí bez pohybu. Je to jeden ze znaků vědomí bez pohybu. A není schopna ta mysl někde být, kde není pro ní prostředí připraveno, kde nemá zázemí v tom smyslu lidského mozku třeba, ne? A nebo lidského organismu. Mysl může existovat jenom, nebo zatím se mi zdá, že může existovat jenom tam, kde pracuje mozek. To je samozřejmě omyl, takže já jsem říkal, že to je začátečnická definice, se kterou si většina lidí, většina filozofů největších stačí do konce života. Ale tedy duchovně to nikam nevede. Duchovně daleko snažší nebo správnější si uvědomovat, že když z Boha všechno pramení, když pramení z něho existence všeho a ustavičné pramení, když pramení z něho ustavičné poznávání všeho a když pramení z něho láska ke všemu, ale ustavičně, ne někdy při stvořeném, to ne. Teď, pořád. Že tomu takhle je, že toto všechno z něho ustavičně příští, tak i ta mysl je něčím, co z něho příští. Není totiž žádný výjimky. Žádná výjimka není možná. To je mysl je to, co příští pořád také z Boha. No a příští přes náš organismus mozkový, že, a tak dále. A tím se zabarvuje pomocí toho AB. Ale i když se tak nezabarví, tak existuje potom jako něco, s čím setkáme už na druhé úrovni. Ve svatistaně mysl není přemýšlivá. Mysl není uvažující, není emotivní, není citová. Na úrovni svatistany, když tam ocitnu se jako vědomá bytost, tak mysl se mi jeví jako schopnost překlenout povídavou mysl. Dostat se za ní, kapacitou mysli. Ta mysl, která není povídavá a přesto si to všechno rozmýšlí a nerozmýšlí. Ne, já vím, že to je strašně těžko pochopit. Já vám to vysvětlím, prosím, hned to bude. Jenom dočkejte času. Já musím být tak nějak čínsky na začátku, abyste věděli, že v tom jsou rozporuhodné záležitosti, ale není v tom žádný rozpor. Mysl, která nepřemýšlí, která neuvažuje, která není v pohybu, bych řekl, že je pravou myslí. No ale jaká je to mysl, když vůbec o ničem neuvažuje, když vůbec nemá žádný pohyb? To pro nás není mysl. Proto i Číňani říkají, že to nemysl. Čili to, co se Číňanům jeví jako nemysl, že se nějakým procesem k tomu nedospívá, to je zdroj této pohybové mysli. Já už se dostal v té definici ke zdroji pohybové mysli a prosím vás, já ji tady opustím, protože se nechci tím zabývat dál. Ano? Možná, že bych se měl, ale možná, že mi to promíníte, já se budu zabývat těmi stupni toho vědomí. Ano? Jak ten obraz nazveme, kde tady byl z diamantu bílých i černých, ukazuje, že je to obraz skutečnosti a nikoli skutečnost sama, protože obraz je vždycky konglomerát protiv. A tím se vyjadřuje ta jednota. A tady to bylo znázorněno bílý a černý. To jsou ty dvě základní dvojice, které jako by mohly být rozmnoženy o jiné dvojice. Ale to nevadí, to stačí, abychom tomu porozuměli, že tento obraz není tedy skutečnosti samou, protože to obraz moudrosti. Bys manželce, že teď si pochopil, že ona je pěkný prezent pro tebe, tak ses dopustil jedné základní chyby, kterou se nevěděl, jsem já se neřekl, tu chybu já bych neudělal nikdy. Ty hřivny, kterými měli hospodařit ti učedníci nebo ti služebníci toho mistra nebo toho hospodáře, to nebyl prezent. Kdyby to byli brali jako prezent, to by to bylo dopadlo. Ty byly jenom propůjčené. Či co jsi to té manželce říkal? To byl opravdu neomalený vtip. A ona to chudák spolkla. Já ji lituju. Až se s ní setkám, budu mít tu možnost, tak řeknu, co jsi mě prozradil. No, protože to je nemožné, tohleto, takhle to prezentovat. Kdyby byl to považovali za prezent, to ani ten, co to zakopal, to nepovažoval za prezent. Ten se nesnažil ani s tím něco udělat. A on to považuje za prezent, ale dokonce pěkný prezent. No. Jestliže Ježíš říkal, že ho otec miloval, nebo miluje, tak nějak, že jo? Tak je to vztah syna k otci. Je-li tu vztah syna k otci naznačen, tak není mezi nimi jednota, neboť je mezi nimi rozdílnost. Ten jeden miluje toho druhého. Jenomže tady zapomínáte na jednu věc, že ten otec je všemohoucí, vševědoucí a tak dále. Čili nejvíc milosrdný a podobně, to by se dalo říct. Takže když má tento vztah k synovi, tak je to součást jiného principu, a to principu všemohoucnosti. A vím z toho, co mi tady říkáš, je vidět, že nerozumíš principu všemohoucnosti. A já právě bych se měl o tomto zmínit, protože jak my si myslíme, že je všemohoucí Bůh, tak to není pravda. Protože co za všemohoucnost, že stvořil tento vesmír tak nedokonalý, tam vzájemně všechno pere. Ne? A dokonce se jako to pobíjí. A těch vražd je tady ve vesmíru strašně moc. Od zániku planet až po živé tvory. Co je to za způsob tvoření? Tak, to je takhle. Já to řeknu z konce už rovnou, abych to neprodlužoval. Ten vztah spočívá v tom, že jestliže projev Boha je podle našich představ, nebo podle toho, co zjišťujeme, takový, že on působí jednak jako stvořitel, jednak jako spasitel, to znamená ten, kdo z toho stvoření něco odvolává na zpátek sobě, čímž to vlastně ruší, a jako osvětitel, který tomu dává ducha, tedy do toho vkládá ducha, pak je tady vztah mezi těmito třemi projevy. Jestliže tedy je to vztah mezi třemi, řekl bych, uměle vyprodukovanými projevy božími, tak je to ne vztah umělý, ale vztah, který má pomáhat naší představě o Bohu. Protože my ho známe, nebo my jsme mu na stopě tím, že ho vidíme jako stvořitele. Na jiné stopě, že ho vidíme jako spasitele, na jiné stopě, že ho vidíme jako osvětitele. A tyhle ty vztahy dohromady teprve vytváří tu jednotu. Ta jednota je taky ve vztazích, přátelé. Jenže nesmíte si jeden vztah otrhat ostatních. Všechny vztahy, které jsou na světě, i ty nejkrkolomnější, jsou příznakem jednoty. Co nemá mezi sebou vztah, není jednotné. Rozumíte? Co? Tvoje vysvětlení. Já říkám, že to je zkušenostní vysvětlení. A při mnoha těchto otázkách a odpovědech hrajou z mé strany například hraje hlavní roli metafyzická zkušenost. A vím například, že třeba, jo tam máš, vím například, že člověk z počátku svého života pozemského se přidává především k tomu vztahu stvořitele k tomuto stvořenému. A protože má se v tom stvořeném zdokonalit, aby byl dokonalejší nebo plnější nebo úplnější, dospělejší, stvořený. Ne? A teprve pak k tomu přidává další zjev nebo další vztah, že se Bůh v tom stvořeném neprojevuje jenom jako stvořitel, nýbrž také jako spasitel a také jako osvětitel. Rozumíš? A to je pořád pochopení, které se jakž takž dá rozumově vysvětlit. Ale že to působí všechno pohromadě, jako jednota, to už se rozumově pochopit nedá. A to mě promiňte, že také rozumově vysvětlit nebudu. Protože co to je za jednotu, když Ježíš dostane od Otce přidělenýho Jidáše, který ho zradí a postaví ho na kříž. Ano, to, jaká je to jednota? Je. To je totiž záležitost dualismu. Byl poslán jednou do duálního světa, tak tam musí mít dispozici relativní dobro a relativní zlo. A jenom tím, že ho dokonale využije až do konce, tak se dostane za to. Není možno se dostat za dualismus, když v něm nesestoupíme na jeho dno. Tím, že jsme se narodili na to světě, jsme sestoupili na dno dualismu. Přičemž zůstala nám jedna jediná věc vědomí, která se rozšiřovala pomocí tohoto systému tělesného na vědomí třeba z Boží, o Bohu nebo tak nějak. Tak teprve, když jako se rozvinu do té míry, že nepotřebuju dále zrůstat pomocí vztahu stvořeného ke stvořiteli a stvořitele ke stvořenému, tak mohu se plně věnovat tomu dalšímu vztahu spasitele ke stvořenému. A když toto zvládnu, jako osvětitele ke stvořenému. A to je postup, který se nedá vyjádřit nebo vysvětlit tím, že to vemu z prostředka a řeknu, ty vztahy značí, že tady není jednota. To je z prostředka vzaté. Ty vztahy jsou jiné při zvládání mistrovství třeba z prvního, to sebepoznání, než na tom druhém, než na tom třetím. A je tato jinakost, tato přeměna těch vztahů něčím, co by odporovalo jednotě Boží, vůbec ne. Protože to jsou vztahy a tam to je Bůh. Tady zaměňuje například někdo z vás následky za příčinu. A Bůh je příčina všeho. A tato příčina se projevuje v různých vztazích. Rozumíte mě? No. Nebude to dlouho trvat. My jsme v partnerském stavu k veškerému stvořenému, k celému vesmíru. Celý vesmír je naším partnerem. A řekl bych, vzdáleně na nás působící. Sice ne tak zdáleně, abychom se bez něho mohli obejít, to ne. ale ne tak naléhavě, jako třeba z partnera, se kterým musíme žít a který se musíme pořád stýkat. Ale jestli si vybere člověk partnera, se kterým si musí stýkat celý život, to znamená i v případech, kdy on jedná jinak, než jak já si to představuju, tak samozřejmě to je hra na nervy. Ne? A to je to nejúčinnější na té cestě poznání. Že jestliže mě to nehraje nervy, nebo já si uvědomuji, že je to nejlepší prostředek, jeden z nejlepších prostředků, lépe řečeno dokonalý, jakým se můžu od sebe odpoutat a tedy zapřít sama sebe, tak je to moc dobré. To partnerství je správně pochopeno. Není opravdu v životě, já nepovažuji v životě za něco tak jadrného, jak jsem vychován k sebepoznání a sebevzdání, než právě manželské partnerství. Já osobně například, jdeme tomu, jsem se téměř ničím neschodoval s tou manželkou, která si mě vzala, na rozdíl od toho, že já jsem si ji vypůjčil od Pána Boha, jo? Jako správec. To byl velký rozdíl. Já jsem ale, ona mě řekla, no já si tě ale beru. A já jsem říkal, no to jo, to já vím, ale já tebe ne. Já tě mám tady ke správě. A tak to považuji, když ty to nevíš, ty máš taky ke správě mě. Ona potom za 6 let poznala, že mě měla ve správě. Protože já jsem za těch 6 let vyrůst daleko víc než tím koncentrákem, než tím předtím, než tou koncentrací. Protože to bylo opravdu partnerství z její strany i z mé za to, i z její, za pravý konec. Že ona si dala líbit příklad mýho života. A já jsem si dal líbit příklad jejího života. Obě jsme si dali, nereptali jsme proti němu. Já jsem jenom jedno z začátku zareptal, a to jsem narazil na krutý odpor strany manželky, protože ona mě řekla, jenom na mě nechoď násilím. Nepřemlouvej mě v tom, co já jako a tak dále. Jo, to jsi mi říkal, je trdohlavá, mě s ní smilování, na jiná nebude, my tak známe. Ale my jsme se vzájemně vychovávali, čili to je vzájemné tříbení. Právě partnerství je vzájemné tříbení. My když jsme součástí toho vesmíru, to je úžasné vzájemné tříbení. Jenomže já nemohu z toho taky odejít, nemůžu spáchat sebevraždu, ne? To je pravda, se nemohu vzdálit z vesmíru. Ale on na mě dotírá jenom tak vzdáleně. Já mohu usnout, mohu se tím unavit, ale ještě tadyhle to, ty problémy manželské musím vyřešit sám osobně, nemohu to na někoho přenést, ne, tak dále. A to je na tom výtečné, že to je naléhavé partnerství. Asi tak, jako má být naléhavá ta vůdčí osvobozující myšlenka. Když nemá v sobě tu naléhavost, tak člověka neosvobodí. Když já ji přiřadím k ostatním myšlenkám, protože by měla mít funkci osvobozující, tak ji nemá, protože já jsem jenom přiřadil. To musím nadřadit. No já jsem tehdy nadřadil, protože jsem konečně pochopil, že to je ta nejvyšší zatím fáze toho mého vývoje, nad všechny ty vztahy přešlé. A tak jsem se k tomu choval jako něčemu nadřazenému, co se musí za každou cenu provést tak, jak to ten partnerský vztah vyžaduje. No a za 6 let k tomu přišla na kloub. Za 6 let. Ale já si myslím, že my toho času, jak teďka žijeme, vycházíme z reality. Jsme v dualismu, v zákonitosti dualismu. Podléháme zákonitosti dualismu. A podléháme té zákonitosti tak dlouho, dokud potřebujeme, abychom byli vychováváni klady i zápory. Páry dvojic. A protože v této situaci, v jaké jsme, není jinak možné, než abychom v tom pokračovali. Tak kde je hřích? Není hříchu. Kde je cnost? Nebudu povídat. Ale prosím vás, není to hřích v tom smyslu, jak my tomu podkládáme to slovo, nebož to je chyba. Chyba čí? My jsme si vymysleli to stvoření? Vůbec ne. Je to chyba Boží, to tak nedokonale stvořil? Vůbec ne. Ale můžu považovat za chybu to, že mě umožnil, abych na vrcholu toho stvořeného byl tím, který se má obrátit na cestu zpět? Je v tom chyba? Já mám samý otázky, které mají charakter otázky řečnické, na které si sami správně odpovíte, já doufám, na všechny. A čili není to ani hřích, ani chyba. Byl to nějaký prvotní hřích náš, že jsme vypadli z ráje. Vždyť my ten hřích zažíváme ještě, když se rodíme na tento svět. To je to též. To se nestalo někdy v minulosti, to není žádná historická záležitost, to je přítomná záležitost. My padáme zde na tomto světě z ráje, prosím vás. Tak se věci mají. Je to hřích? Je to náš hřích? Je to chyba Boží? Je to milostivé připojení se k jeho tvůrčí a spasitelské činnosti. Tak to beru já. A že totiž my to pocítíme jako bolest. To je subjektivní záležitost, pochopitelně. Bychom to také mohli, jako já to třeba pociťuju, jako nejvyšší milost. Já jsem nechápal jenom 3 dny v koncentráku, že jako je to milost, že jsem tam. To jsem chápal jako opuštěnost od Boha. Jsem byl tak byt jako ty ostatní zvířata tam. A jakmile jsem přišel tím, že jsem zdal sám sebe, svůj vlastní život tomu, že je tomu zcela opačně, že je to milost, že je to ukázka nejvyšší lásky, že jsem tam byt, tak měkké i, prosím, byt, jako dostat bytí, tak v té chvíli jsem se přestal litovat a v té chvíli jsem se stal tam svobodným na dobu 5 měsíců. A neměl jsem žádné utrpení, čili udělejte to též a budete taky svobodní. Jak je to všechno? A to je vůdčí idea. To je, já vám tady jmenuji celou řadu vůdčích ideí, osobozujících ideí, aby se ale ani jeden nechopíte, protože správně mi to řekl jeden můj dobrý známý v Plzni, kterým chodím jednou za 14 dní. Říkal, jak já mohu jednat jako ty, když mám svou rodinu, mohu já ji hodit přes palubu, nevšímat si jich, a to mě nemá na ní záležet. A teď to já přesně nedokážu. To je moje manželka, to jsou mé děti a tak dále. Jsem říkal, jo, pokud je to tvoje manželka a tvé děti, tak opravdu nic s ním dělat nemůžeš. Ty musíš se s nimi radovat, ty musíš s nimi plakat, to je v nejlepším pořádku. Dokonce Ježíš Kristus plakal nad Nazarem, který byl jenom jeho přítel, nebyl to nějaký blízký příbuzný, jenom přítel. A on nad ním plaká. A plakal nad ním ne proto, že by bylo beznadějné, že by nemohl skřížit nýbrž, protože věděl, že ho skříží, tak nad ním plakal. Nemyslete si, že tyhle ty vztahy k vašim nejbližším jsou překážkou na té cestě. Nebo si jsou výchovným prostředkem. Já jsem mu říkal tomu X, ne to hodit přes palubu, ale jiným způsobem na to jít, jako na výchovný, protože to je hřivna, se kterou mám hospodařit. A pečlivěji, než bych to vlastnil. Jestli to dosud vlastníš, prosím, jsem mu řekl, tak teďka přestaň a s tím hospodařit. Není to tvoje, ale je to Boží. Že to takového znešeného, jak někoho, jako je Bůh, tak se si musíš hospodařit daleko lépe a dokonalej zodpovědněji, než je to pro tebe. Co jsi ty proti Bohu? No, on to uzná, ale to, ten pojem sprácosti mu není jasný. Říká, já si mohu něco nalhávat. A to co chvíli přesvědčím, že já to vlastním. Že to ne, já to nespravuju, já to vlastním. Ale jaký je rozdíl mezi vlastnictvím a sprácováním? Sprácovství je tak osvobozující, že nic osvobozujícího není. A jaký je rozdíl mezi tím a mezi vlastnictvím? Že totiž, když vlastním, tak počítám, že to bude mít pro mě nějaký výsledek. Když spravuji, tak to bude mít účinek jenom u toho správce. Že já jsem mu vyhověl, že jsem byl poslušný. Čili Správcovství je záležitost disciplíny poslušnosti. Kdežto vlastnictví je záležitost sebelásky. Diametrální rozdíl. Naše pojetí hříchu je takové, že takový hřích neexistuje. Protože jak my ho pojímáme, to přináší odplatu zlou. Kdežto hřích, jak by se měl pojímat, není tady proto, abychom za to byli zle odměňováni, trestáni. Nýbrž je tady proto, aby nás vychovával. Čili když má vždycky ten výchovný podtext, tak to není tak, jak bych drsně hříchem, nýbrž je to vždycky tak něčím jiným, o čem nevíme, že děláme. Víš, to je to, že opravdu hřešíme, protože nám to třeba dělá dobře, to hřešení obyčejně to nejlepší, co člověk může dělat, že ano, já to vím podle mýho hlasu, že ano, tak to mám nejradši ze všeho. Ale to není to hlavní, já rád chlastám, takže to je můj hřích, že ano. Ale není to jediný, co přitom dělám. Já si přeci, když tak rád chlastám, já si přeci kazím ledviny, ne? Že jo? A to nevím, to si přitom neuvědomuju. Ale já si je kazím. Já dávám taky špatný příklad tím přátelům, že jo, kteří nejsou takový chlastový jako já. A to taky si neuvědomuju. A tak dále. Jsem ve vztahu k jiným lidem. A čili ten hřích je vztah také k jiným lidem. A takhle si ho nevykládáme. Já bych tedy o hříchu nechtěl moc mluvit, protože není to téma, kterým bych se rád zabýval. Já jsem se přečetl jenom o jedné věci. Že když jsem měl v 17 letech možnost být tak nutkavě připoután k té skutečnosti, že jsem nesmrtelná bytost, tak mě nešlo hřešit. Kde byl najednou ten hřích? A proč tu ten hřích je? Protože není ve mně tahle ta nutkavost patřit tomu Bohu. Nejenom to, ale já jsem odpověděl tomu důstojnému pánu při té první zpovědi, potom jsem obrácený, když jsem mu říkal, že nemůžu hřešit, že mi to nejde. On říkal, no tak, ono ti to nejde. No tak, jak mi to vysvětlíš, že to všem lidem jde? Mně osobně to jde, říkal. A já jsem mu říkal jednu věc. To je metafyzická zkušenost. Jak může zloděj krást, když je tam přítomen majetník těch věcí. Tomu to nemůže. On by byl přitom chycen a to není žádoucí pro toho zloděje. Čím on krást nebude. Jak já můžu krást, dělat hřích tedy, jak vy tomu říkáte, katolici, když je přítomen ten, kdo je bez hříchu. Kdo je nad tím, kdo je tak vznešen, že já v jeho přítomnosti nemohu nic špatného dělat, či nemohu hřešit. On říkal, no, tak jestli pocítíš tu přítomnost Boží, tak je to v nejlepším pořádku, ale choď ke mně ke zpovědi pořád, aby lidi neříkali, že jsi bez hříchu, to nesmíš dopustit nikdy. Tak jsem k němu chodil. A mě vždycky, jako to je absolvo mě vždycky řekl, já tě z toho rozřešuju, z toho tvýho hříchu, a já z žádného hříchu mě rozřešil.
No, Gottwaldův 22.5.1987.
To, že člověk se tady učí aspoň polovičky, když to dobře dělá to manželství, zdát se polovičky sama sebe. A to je dost. To je to, co radil Ježíš Kristus svýmu nějakému Zacheovi, bohatému sedlákovi, který mu chtěl dát všechen svůj majetek. On říká, ne, nech si polovinu. A čili oni si mohou polovinu svou nechat. Není v tom nic špatného. Ale když jako někdo, jako třeba můj syn, se nechce, že jim to zůstává sám, to je špatný život. To je nepochopení. On potom v hodině smrti se s tím setká. To bude strašně těžká smrt. Kdežto tyhle ti lidé, kteří berou správně partnerský vztah, já bych byl rád, kdyby ho brali správně, já se budu snažit ještě o tom něco říct, samozřejmě. A tak ty budou mít sladkou smrt, protože budou vědět, že přišli o něco, o co měli přijít. Co třeba těžce nesli během života, že musí v něčem dělat ústupky, ve kterým se jim nechtělo ústupky dělat, ale co potom zjistili, že umenšuje jejich jáčko a tím v nich roste něco věčného. Napřed bez jejich vědomí a potom čím dál vědoměji. Tak například, já vám to řeknu zase na svém případu, já jsem vstupoval do stavu manželského teprve pozdě, ve 32 letech. A tehdy jsem tomu přistupoval jako k poslední zkoušce. Daleko větší, než vstoupit do koncentráku nebo být 14krát operován při vědomí. To jsem si byl dobře vědom, protože já jsem to odkládal. Já jsem měl nařízení roku 1940 vstoupit do stavu manželského. A já jsem to odložil, přitom jsem se žádnou ženskou nechodil, až do roku 1945. Z toho důvodu, že se mě do toho nechtělo. To bylo příliš těžké sousto pro mě. Já jsem nechápal dobře, co ten manželský vztah mě může ještě dát navíc proti mé svatosti. Se požal svatý. Jo. Já vždycky říkám, přišli jste v moc, jste mi neviděli v té době, protože jsem měl aspoň trojnásobnou svatozář. Ne? Já dneska nemám nic, jsem o to přišel. No, ale tehdy jsem to nechápal, ale přestože jsem to nechápal, tak jsem do toho vlezl. Že se říká, všechno nemůžeš člověče napřed rozumem pochopit, protože není rozum vrcholným skrutátorem nebo rozhodovatelem o tom, co je správné a co je nesprávné. Či nechápeš, ale víš, že to máš udělat, tak to udělej. Tak jsem to udělal. Jenže já jsem musel, a to je ten rozdíl mezi vaším vstupem do manželství a mezi mým, vy to nemusíte dělat. Ale já jsem musel před manželským stavem upozornit manželku, že si ji neberu. Že před tváří lidí i před tváří Boží si ji beru. Ale vnitřně je to jenom partner, který mě je svěřen. Ne darován, nýbrž svěřen k hospodaření s ním, jako já zase jemu, nebo jí. Prosím vás, to je zase komentář k Ježíšovi, k Ježíšově životě. Když on svěřil ten hospodář svým třem služebníkům hřivny a ta manželka je taková hřivna a ten manžel je taková hřivna, když svěřil takovou hřivnu, tak to nedělal z toho důvodu, aby hospodařili pro sebe. To znamená, oni s tím musí dobře hospodařit, takže z jedné hřivny měli více hřiven. Čili jako by to dělali pro sebe, to musí dělat ba lépe, než kdyby to dělali pro sebe. To se na povrchu nepozná, že nehospodaří pro sebe. To musí být pečlivější hospodaření, než kdyby to dělal člověk pro sebe. A toto jsem říkal manželce. Buď bez toho si jasně se neberu, ale budu s tebou hospodařit jako s hřivnou od Boha. To znamená pečlivěji než normální manžel. Řekla, to si nedovedu představit, ale dám si to předvést. Dala si to předvádět 6 let. A teprve za 6 let přišla na to, že mám pravdu. Že jsem byl pečlivější manžel, než ona pečlivější, než ona pečlivou manželkou. A říká mě mezi těmi 6 lety častokrát, neříkej mi, že nejsi starostlivý. Neříkej mi, že nás nevlastníš. Když ty to děláš tak pečlivě, že já nejsem schopna toho. Jsem říkal, ne, já vás nevlastním ani chvíli, ne, kdybych vás vlastnil, tak vás rovnou popravím. Já při tom svém poznání nesměl jsem je vlastnit. To já jsem měl zakázáno. Kdybych je byl vlastnil, tak oni mi tehdy zemřeli už. Protože mě toto břemeno bylo odňato. Právem. A oni by mě, nebyli by dosloužili. Zkrátka, byl bych zakopal tu hřivnu. A všimněte si jedné věci. Že když ty tři služebníci hospodařili s těmi hřivnami, sice každý, nebo ty dva z těch tří, vydělali si další hřivny, to znamená hospodařili správně, jako by pro sebe. Můžeme, že hospodařili lépe, protože to bylo pro hospodáře a věděli, že ten hospodář je přísný, že bude vyžadovat účet. A to se stane na konci každého života. Nejde ale na konci každého života. Já jsem měl to štěstí, že nikdy se nečekalo na konec mého života. Se mnou se ustovalo ve 3 letech, se mnou se ustovalo v 17 letech, se mnou se ustalo v 26 letech a se mnou se ustalo v 32 letech, když jsem vstupoval do stavu manželského. Já jsem musel škrt přes ten minulý rozpočet, ano, se začít od nuly znova a začal jsem znovu. Nic jsem neměl, jenom jsem hospodařil s tím, co nebylo moje. Narodili se děti, nebyly moje. Byly z rukou Boží převzaté. Ano? Ještě jsem přitom dělal experimenty, kterými jsem to trošičku porušil, no ale to nevadí. Já jsem totiž plánoval to narození těch dětí přesně na určitý datum, protože jsem se chtěl přesvědčit, co je pravda na té astrologii a na těch všech věcech. To jsem se přesvědčil, co v tom je a co v tom není. No a jestliže jsem toto dělal 6 let, tak manželka přišla na to, že mám pravdu. Že bezstarostně jsem pečlivější než ze starostí. Jak se do vašeho života vloudí starost, je po řádné péči. Řádná péče je možná jenom s klidným vědomím. Když například, dejme tomu, se snažíte Petře třeba dodělat tu školu. Bez starosti, že to dělá.